ินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ค่ะก็อยากจะมาเล่าเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับประเทศไทยโดยตรงนักนะคะอาจจะเป็นทางอ้อมมากกว่านะคะโดยชื่อเรื่องวันนี้อยากจะขอตั้งชื่อว่าวิกฤตสภาพอากาศและการอพยพย้ายถิ่นค่ะโดยบทความนี้นะคะก็นำมาจาก The Guardian นะคะฉบับวันที่4กันยายน2019นะคะในชื่อบทความว่า Climate Apartheid Will Only Lead to More Tragedies in the Mediterranean ค่ะคือมันเป็นการในบทความนี้เป็นการเล่าเรื่องนะคะของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก็คือคุณคาโรล่าราเคเทอร์นะคะก็เป็นผู้หญิงนะคะเป็นกัปตันเรือชื่อ Sea Watch 3นะคะเป็นผู้หญิงอายุ31ปีชาวเยอรมันนะคะก็บางท่านจะได้เห็นข่าวที่ว่ามีกัปตันเรือเนี่ยหลายลำเหมือนกันไม่ใช่ลำนี้ลำเดียวนะที่ถูกทางการของอิตาเลียนจับกุมนะคะเนื่องจากได้ทำการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากสงครามกลางเมืองของลิเบีย40คนค่ะที่ลอยคออยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะโดยในระหว่างนี้เนี่ยเรียกว่าเธอก็ได้รับการปล่อยตัวแหละแต่ก็ยังกำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนนะอยู่ในระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวนจากทางการอิตาลีนะคะซึ่งถามว่าเธอกลัวหรือกังวลไหมเธอก็ตอบว่าไม่นะคะเธอบอกว่าเพราะการกระทำของเธอเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่เธอกลัวคือการกระทำของพวกเราต่างหากที่ทำต่อดาวเคราะห์ดวงนี้ค่ะและนอกจากนั้นคือการไม่ต้อนรับผู้คนที่หนีภัยแล้งหนีภาวะอดอยากหนีไฟนะคะหรือพายุนะคะสำหรับเธอแล้วเนี่ยอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยเชื่อมโยงต่อความจำเป็นนะคะที่ต้องช่วยเหลือผู้คนที่พยายามข้ามเมดิเตอร์เรเนียนค่ะมันเชื่อมโยงกันยังไงนะคะเรามาดูกันค่ะก่อนอื่นก็อาจจะขออนุญาตอธิบายก่อนนะคะว่าเรียกว่าอันดับแรกเลยคือฝ่ายก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Human Rights อะไรขนาดนั้นนะคะเรียกว่าพอมีความรู้เบื้องต้นอยู่บ้างนะคะคำว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยกับผู้อพยพเนี่ยมีความต่างกันนะคะก็คือตัวผู้ลี้ภัยเนี่ยคือเรียกว่าคือ refugee ก็คือเรียกว่ามีภัยในเมืองเช่นสงครามกลางเมืองอะไรอย่างนี้นะคะแต่ผู้อพยพเนี่ยจะคืออาจจะเป็นเพราะอพยพย้ายถิ่นเนื่องจากว่าไม่มีเพาะปลูกไม่ได้พื้นที่ไม่มีอะไรให้ทำธุรกิจได้เลยต้องย้ายถิ่นมาซึ่งจริงแล้วอาจไม่จำเป็นต้องย้ายนะคะคือบางที่ก็จะบอกว่าเขาจะไม่ให้ผู้อพยพเข้ามาเพราะว่าประเทศที่คุณมาเนี่ยมันไม่ได้มีอันตรายอะไรคุณกลับไปอยู่ประเทศตัวเองดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ผู้ลี้ภัยเนี่ยคืออะถ้าอะไรที่ไปสงครามกลางเมืองนะคะอย่างพวกอิรักเลยพวกนี้นะคะซีเรียเนี่ยอันนี้โอเคนะคะหรืออย่างสมัยก่อนเป็นอัฟกานิสถานนะคะทีนี้กลับมาที่บทความนะคะเขาบอกว่าคนมากมายเนี่ยกำลังกังวลถึงความเชื่อมโยงหรือลิงเกจนะคะระหว่างการอพยพย้ายถิ่นฐานและวิกฤตสภาพอากาศนะคะโดยกลัวว่าสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดการเกลียดกลัวคนต่างชาติแล้วก็มีการออกนโยบายพรมแดนนะคะที่เข้มข้นมากขึ้นนะคะแต่นะคะเธอก็บอกไม่ต้องกลัวมันจะเกิดขึ้นนะเพราะมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้เธอบอกเธอเห็นมันด้วยตาของเธอเองในขณะที่เธอดึงผู้คนขึ้นมาจากทะเลนะและในกลุ่มคนที่สายเกินไปที่จะช่วยนะคะก็คือเรียกว่ามีหลายคนเธอก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะคะในสถานการณ์ที่ผู้คนกระเสือกกระสนที่จะเอาชีวิตรอดอะค่ะวิกฤตสภาพอากาศเนี่ยซ้ำเติมปัญหาที่มีอยู่แล้วนะคะซ้ำเติมอย่างไรนะคะก็ซ้ำเติมด้วยการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลนะคะการขาดแคลนน้ำนะคะการทำลายล้างของพายุนะคะที่เราก็ได้เห็นจากดอเรียนที่ถล่มบาฮามาสนะคะหรือแม้แต่การเกษตรกรรมที่ล้มเหลวนะคะเนื่องจากฝนแรงก็ตามนะคะโดยผู้คนที่อยู่ในภูมิภาคที่ล้าหลังนะคะและขาดการพัฒนาที่สุดของโลกเนี่ยผู้ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการก่อปัญหาสภาวะโลกร้อนเลยนะคะอันนี้ต้องย้ำว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ที่ไม่ได้ก่อเรื่องเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกได้รับผลกระทบนะคะที่ต้องทรมานจากผลที่เกิดจากประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะที่ก่อไว้นะคะพายุที่ถล่มโมซัมบิกนะคะภัยแล้งในซูเมเรียนะคะที่ฆ่าชีวิตปศุสัตว์ส่วนใหญ่ของประเทศนะคะแล้วก็ขึ้นความร้อนในอินเดียเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะของสิ่งที่จะตามมานะคะหากเราไม่เลิกปั๊มก๊าซเรือนกระจกเนี่ยออกสู่บรรยากาศโลกนะคะผู้คนมากขึ้นทุกวันจะต้องย้ายถิ่นฐานนะคะเพื่อเอาชีวิตรอดนะคะสมัยก่อนเนี่ยผู้คนก็จะเริ่มย้ายถิ่นฐานนะคะจากต่างจังหวัดนะคะเข้าสู่ตัวเมืองหรือว่าย้ายไปประเทศเพื่อนบ้านนะคะมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะที่เดินทางระยะไกลนะคะเพื่อย้ายถิ่นฐานนะคะแต่มักจะไปติดอยู่ที่กำแพงขนาดใหญ่ตรงพรมแดนของประเทศที่เป็นคนก่อปัญหานี้ขึ้นมานะคะ กลุ่มประเทศที่อยู่ทางเหนือค่ะที่ไปประกาศชัยชนะนะคะแล้วก็สร้างอาณานิคมในยุคล่าอาณานิคมเนี่ยก็ยังกดหัวประเทศเหล่านี้อยู่นะให้อยู่ภายใต้อานัตแต่ในรูปแบบที่เปลี่ยนไปในรูปแบบของการเป็นหนี้นะคะแล้วก็ประเทศเหล่านี้ที่อยู่ทางเหนือเนี่ยเขาจะบอกประเทศอยู่ทางเหนือทั้งหลายแหล่เนี่ยทำลายสิ่งจำเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตของคนหมู่มากนะคะในซีกโลกใต้นะคะเพื่อสนองวิถีชีวิตที่หรูหราที่สร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์จำนวนมากเราได้ยินอยู่เรื่อยๆนะคะว่าผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่สถานที่พักชั่วคราวนะของชายแดนหรือพรมแดนของประเทศที่กำลังพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนะคะที่อเมริกาหรือแม้แต่จมน้ำเสียชีวิตในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นพรมแดนที่อันตรายที่สุดในโลกนะคะวิธีของภาครัฐในการบริหารจัดการเรื่องนี้เนี่ยไม่ดีพอนะคะและหากภาครัฐเนี่ยไม่ร่วมมือในการแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยในปัจจุบันนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยผู้ลี้ภัยทั้งหลายเนี่ยหรือผู้อพยพทั้งหลายเนี่ยยังเป็นการอพยพที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับวิกฤตสภาพอากาศทั้งหมดนะคะยังเป็นเรื่องอื่นๆนะคะยังเป็นเรื่องในแง่ของการเมืองบ้างเรื่องแบบปัจจัยในเชิงเศรษฐกิจบ้างนะคะยังไม่เกี่ยวกับ climate change โดยตรงนะคะตรงนี้ค่ะถ้าคุณมองว่าปัญหาเป็นปัญหาใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นแค่งานเลี้ยงน้ำชาเล็กๆ เลยทีเดียวนะคะเมื่อสภาพอากาศเนี่ยอยู่ในสภาวะวิกฤตจริงๆในอนาคตอันใกล้นะคะเมื่อนั้นเนี่ยมันจะมีความกดดันอีกมากมายที่จะส่งผลให้จำนวนผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพเนี่ยมากขึ้นกว่านี้อีกเป็นเท่าตัวและจากรายงานของ UN นะคะที่เกี่ยวความยากจนและก็สิทธิมนุษยชนเนี่ยได้เตือนถึงการแบ่งแยกทางสภาพอากาศหรือที่เรียกว่า climate apartheid นะคะซึ่งก็คือคนที่ยากจนที่สุดเนี่ยจะทรมานต่อผลของการล่มสลายของสภาพอากาศนะคะในขณะที่คนรวยเนี่ยก็จะใช้เงินซื้อหนทางรอดชีวิตซึ่งเธอก็มองเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วที่นี่ที่อิตาลีค่ะเนื่องจากว่าผู้นำฝ่ายขวาจัดเนี่ยก็มีนโยบายว่าปิดพรมแดนอย่างเข้มงวดมากนะคะซึ่งสิ่งที่ลูกเรือซีวอสค่ะซึ่งเธอเป็นกัปตันเนี่ยและเธอเนี่ยรักกัปตันได้ลงมือทำเนี่ยเป็นเพียงสิ่งเล็กๆเท่านั้นนะคะซึ่งมันคือการแสดงออกถึงความเท่าเทียมมนุษยธรรมและก็ความยุติธรรมค่ะคือตรงนี้ฝ่ายขอแทรกในแง่ของประสบการณ์ที่ได้เจอด้วยตัวเองตอนอยู่ที่เยอรมนีนะคะคือ7ปีที่เยอรมนีเดี๋ยวเรียกว่ารู้สึกว่าเป็นการเทรดออฟกับโอกาสต่างๆในประเทศไทยที่คุ้มค่ามากจริงๆที่ได้เห็นอะไรเยอะอะค่ะตอนอยู่ที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีอย่างที่บอกว่ามหาวิทยาลัยเคยบอกให้ฟังนะคะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นค่อนข้างเป็นแอคทิวิสต์มากคือนักเรียนนิสิตในที่นั่นเนี่ยจะค่อนข้างแบบรู้เรื่องพวกนี้ดีอะตั้งแต่อายุ19-20เนี่ยต้นๆแล้วก็ตอนนั้นเป็นช่วงที่ไฟอยู่ในเป็นปีที่มีปัญหาผู้ลี้ภัยจากอัฟกานิสถานนะคะซึ่งเยอรมันเนี่ยเขาก็อ้าแขนรับอยู่แล้วนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าคนเยอรมันเนี่ยเขาอาจจะมีปมในใจในระดับนึงค่ะคือฟังได้พูดถึงคนวัยรุ่นนะคะพูดถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือรุ่นยายนะคะที่ได้ผ่านช่วงสงครามโลกมานะคะคืออย่างเช่นเวลากินขนมปังนะคะขนมปังเป็นก้อนเนี่ยเวลาทานเนี่ยมันก็จะมีผงร่วงหรือแม้แต่ครัวซองเนี่ยเวลากินเสร็จก็จะมีเวลากัดกินเนี่ยก็จะมีผงร่วงผงขนมปังเศษของปังร่วงบนจานใช่ไหมคะซึ่งส่วนใหญ่เด็กวัยรุ่นเนี่ยก็ไม่ได้เก็บกินไอ้ผงเหล่านั้นนะคะก็กินหมดแล้วก็หมดอันนั้นหล่นก็ถือว่าทิ้งเป็นขยะไปแต่เคยไปอยู่ในบ้านที่อยู่ที่เคยไปอยู่ครอบครัวของเพื่อนเยอรมันเนี่ยเห็นได้ว่าพวกคุณยายหรือว่าพ่อแม่เขาเนี่ยจะต้องเอาขนมปังชิ้นหนึ่งที่เหลือไว้ชิ้นสุดท้ายเนี่ยมากดบนจานเก็บเศษขนมปังแต่ติดกันให้หมดแล้วก็เรียกว่าทานจนหมดอะไม่เหลือเอาอย่างนี้ละกันนั่นคือเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเหมือนเป็นการต่อเรียกว่าเป็นการเรียนรู้หรือเป็นสิ่งเขาทำจนติดภายในช่วงที่มีสงครามค่ะเรียกว่า mindset ของคนในรุ่นนั้นเนี่ยฝ่ายเข้าใจว่าน่าจะรับรู้อะหรือมีประสบการณ์โดยตรงกับความโหดร้ายของช่วงสงครามถึงแม้ว่าประเทศตัวเองเนี่ยจะเป็นคนก่อสงครามก็ตามอ่ะนะคะทีนี้ในช่วงที่อยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยพอมีผู้ลี้ภัยจากอัฟกานิสถานเนี่ยนะสงครามที่กรุงคาบูเนี่ยก็รุนแรงก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ให้นักศึกษาเป็นวอลันเทียร์นะเป็นอาสาสมัครในการไปช่วยนะคะไปช่วยให้คนที่ลี้ภัยมาเนี่ยอินทิเกรตเข้ากับสังคมเยอรมันได้ในด้วยรัฐบาลเยอรมันเนี่ยตอนนั้นจะมีที่พักให้เป็นสัดส่วนแล้วนะคะคือฝ่ายก็เคยไปดูเหมือนกันเป็นค่ายพักอะไรเงี้ยตอนนั้นไปดูที่เกิร์ตติงเกนนะคะมีค่ายพักเป็นสัดส่วนแล้วนะคะแล้วก็ยังมีคอร์สเรียนภาษาเยอรมันนะคะคือพอเขาที่ว่าต้องบอกตรงว่าถ้าเกิดจะอยู่ในเยอรมันเนี่ยคุณต้องพูดภาษาเยอรมันได้แหละ เพราะว่าทุกอย่างเป็นภาษาเยอรมันหมดก็ค่อนข้างชาตินิยมนะถึงแม้เขาจะพูดภาษาอังกฤษได้เขาก็เน้นพูดภาษาเยอรมันก่อนและการจนไม่ไหวจริงบางคนจะพูดภาษาอังกฤษกับเรานะคะดังนั้นเนี่ยผู้ลี้ภัยทุกคนเนี่ยจะต้องเริ่มเรียนภาษาเยอรมันแล้วนักศึกษาพวกเราเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหมือนไปคุยไปช่วยสอนไปอะไรเงี้ยแนะนำให้จากการใช้ชีวิตเพราะว่าจริงแล้วการเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตในเยอรมันเนี่ยก็แตกต่างที่อื่นนะคะจากน้อยแตกต่างจากประเทศไทยแน่ตอนไปแรกก็งงๆอยู่นะคะซึ่งตอนที่ไปได้เข้าไปร่วมกลุ่มไปช่วยไปเป็นอาสาสมัครก็ไปกับเขาด้วยถึงแม้ว่าเราก็ไม่ใช่คนเยอรมันนะแต่ก็ไป observe ไปอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรนะคะก็ได้คุยกับเด็กผู้ชายอัฟกานอายุ18นะคะอายุ18นะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่ากว่าที่เขาจะหนีออกมาจากกรุงคาบูเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะก็คือนอกจากจะต้องซ่อนในรถบรรทุกต้องจ่ายเงินให้กับนายหน้าที่จะเป็นคนแบบว่าซ่อนคนสมัครเกอร์ไม่รู้เรียกภาษาไทยว่าอะไรเรียกว่าคือซ่อนคนพาคนหลบหนีนะคะออกมาจากพรมแดนของกรุงคาบูเนี่ยก็หนักหนาแล้วเขาก็เรียกว่าเขาน่าจะเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวที่ครอบครัวแบบรวบรวมเงินเพื่อส่งเขาหนีออกมาจากกรุงคาบูซึ่งเขาก็บอกว่าเขาจะพยายามเรียนภาษาเยอรมันแล้วก็นี่ยังไงคือพยายามจะสร้างชุดที่ดีเพื่อที่ว่าถ้าทั้งครอบครัวพร้อมเนี่ยจะได้ย้ายตามมาด้วยกันคือจริงๆแล้วเขาก็บอกนะคะว่าคือคนที่จะลี้ภัยได้เนี่ยมันไม่ใช่คนที่เอาไว้ว่ามันก็มีความไม่เท่าเทียมกันอยู่ในทุกที่เนาะนั้นคนที่ลี้ภัยออกจากเมืองพวกนี้ได้คือคนที่ต้องมีเงินอะคือคนพวกนี้คือเรียกว่าเขาก็ไม่ใช่เรียกว่าตัดสีทศาส่วนใหญ่ที่มานี่ก็จะเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นคนที่เรียกว่ามีสกิลอะเพียงแต่ว่าพอมาเยือนบุบังก็หลายคนจะมีปัญหาว่าทำงานไม่ได้สกิลที่เขามีเพราะว่าเยอรมันก็เยอะในแง่ของต้องสอบให้ผ่านตามมาตรฐานเยอรมันต้องแบบพูดภาษาเยอรมันได้ไม่คุณจะคุยกับคนไข้ได้ยังไงอะไรเงี้ยต้องนู่นนี่เยอะเอางี้เอาเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยระบบเยอรมันเองก็เป็นตัวที่กีดกันให้คนเหล่านี้ที่มีศักยภาพเนี่ยไม่ได้ทำงานก็มีการจำได้ตอนนี้มีการผ่านร่างต่างๆที่ช่วยให้คนกลุ่มนี้สามารถทำงานได้อาจจะแบบอาจจะเพาะกลุ่มนึงอาจจะเป็นพวกแพทย์หรือพวกวิศวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงคือว่าคือฝ่ายอาจจะอยู่ในกลุ่มคนโลกสวยนะเพราะว่าเรียกว่าช่วงแรกช่วงสมัยอัฟกันเนี่ยอาจจะไม่หนักแต่ช่วงหลังที่มีลี้ภัยเยอะและที่คนเยอรมันที่เรียกว่าไงดีเรียกว่ามีหลายคนที่มาโวยวายว่านโยบายของเมอร์เคิลเนี่ยไม่ดีที่เปิดอ้ารับทุกคนที่เมอร์เคิลว่าเรานี่รับผู้ลี้ภัยให้เข้าอยู่ในประเทศเยอรมันเพราะว่าเชื่อว่าเป็นปัญหาเป็นสิ่งนี้เราสามารถ manage ได้แต่ก็มีคนโจมตีเมอร์เคิลว่านโยบายเรื่องเปิดรับคนเหล่านี้มันไม่ดีมันส่งผลต่อปัญหาในประเทศชาตินู่นนั่นนี่นะต่อผลให้เกิดอาชญากรรมอะไรพวกนี้ซึ่งเอาจริงนะตอนที่ช่วงนั้นเนี่ยไฟก็บินไปเยอรมันไปเจอเพื่อนคนเยอรมันเรียกว่าไปเจอหลายเมืองเลยทั้งเบอร์ลินทั้งฮัมบูร์กทั้งเกอร์ทิงเกนก็ได้สัมภาษณ์เขานะว่าเฮ้ยยูรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยไหมที่มีผู้อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคำตอบน่าสนใจนะน่าสนใจมากในแง่ที่ว่าอาจจะเป็นเพราะกลุ่มไฟเป็นกลุ่มคนโลกสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่คนส่วนใหญ่ก็คือคนเรียกว่าจบมหาวิทยาลัยนะคะมีงานทำบางคนก็เป็นด็อกเตอร์แหละเขาก็บอกว่าเรื่องนี้ให้มาดูแฟกต์ดีกว่าเพราะว่ามีการปั่นข่าวเหมือนกันว่าแบบมีอาชญากรรมมากขึ้นคนนู้นคนนี้เป็นคนทำแต่จริงแล้วคนที่ทำเนี่ยไม่ใช่คนต่างชาติแต่ก็ไม่ใช่คนต่างชาติที่อพยพเข้ามานะคือคนต่างชาติที่อาจจะเกิดโตที่นั่นตั้งแต่ต้นแล้วด้วยซ้ำเขาก็บอกว่าให้มาดูแฟกต์จริงๆไหมว่าอาชญากรรมมันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะคำตอบที่ไฟได้จากเพื่อนในบ้านบ้าน6-7คนที่ไปเจอโดยที่ไม่ได้อยู่พร้อมกันนะไปเจอไฟก็ไปตามแต่ละเมืองก็ไปแวะก็คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาไฟก็สนใจเรื่องนี้ว่าคนเยอรมันคิดยังไงเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกว่ามันอันตรายอะไรเพิ่มขึ้นเลยนะเขารู้สึกดีแล้วเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจเยอรมันต้องการผู้อพยพเหล่านี้เพราะว่าคนเยอรมันเนี่ยมีน้อยเขาต้องการคนที่เป็นแรงงานที่ช่วยทำงานและเสียภาษีเอาเงินภาษีเข้าระบบเพื่อจะทำให้ประเทศรันไปได้นี่น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าไปคุยกับคนอื่นบางส่วนเนี่ยก็จะไม่ค่อยโอเคกับการที่มีผู้อพยพคืนนี้ไฟเข้าใจว่าคนเยอรมันน่าจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจในกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยนะคะในแง่ของที่ว่าในสมัยที่เขามีสงครามเนี่ยทั้งสงครามเย็นสงครามโลกเนี่ยเขาก็ต้องลี้ภัยอ่ะหนีออกจากบ้านเกิดตัวเองเนี่ยไปอยู่ประเทศอื่นซึ่งถ้าถามจริงแล้วคนเราอยากจะทิ้งบ้านตัวเองให้ไปอยู่ที่ที่ตัวเองไม่รู้จักหรือเปล่าอ่ะเอาจริงๆไฟว่าก็ไม่นะถ้าไม่ถึงขั้นวิกฤตแบบถึงชีวิตเนี่ยเขาก็คงไม่ย้ายหรอกเพราะนี่ก็โดนย้ายมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าประเทศเยอรมันเนี่ยเขาจะอาจจะมีความเปิดกว้างตรงนี้มากกว่าประเทศอื่นในยุโรปแล้วกันนะคะ ทีนี้ค่อนข้างอินมากเพราะได้ไปเห็นกับตัวเองเนาะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็มาดูต่อตัวนี้เขาบอกว่านอกจากนี้นอกจากคนที่เขานอกจากคุณคาร่าเขาเป็นกัปตันเรือของ Sea Watch แล้วเนี่ยเขายังได้ไปทำวิจัยในบริเวณขั้วโลกด้วยนะคือเธอบอกเธอเป็นผู้ชมแถวหน้าที่ได้เห็นผลกระทบของโลกร้อนด้วยตัวเองนะคะว่ามันยังไงว่าเห็นน้ำแข็งละลายขนาดไหนแล้วสัตว์พวกมีขาวโดยไม่มีที่อยู่ทั้งที่ก็มันไม่ได้ทำอะไรผิดเนาะแต่การเป็นอาสาสมัครของ Sea Watch เนี่ยเธอเห็นอนาคตที่หดหู่นะคะว่าหากไม่มีการสนับสนุนอย่างกระตือรือร้นของทุกคนเนี่ยในการสร้างอนาคตที่เราต้องอยู่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะนั้นเธอก็บอกว่าให้สิ่งที่คุณทำได้เนาะก็คือลดคาร์บอนฟุตพริ้นของตนเองก็ช่วยเหลือผู้อพยพและผู้ลี้ภัยในการอินทิเกรตเข้ากับสังคมของประเทศที่คุณอยู่คือในไทยอาจจะไม่มีปัญหาในขนาดนั้นเพราะว่าเราก็เรียกได้ว่าเราก็คือจะเป็นเหยื่อแหละเพราะว่าเรียกว่าในบทความนี้เขาค่อนข้างจะโจมตีประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหมดเนาะที่อยู่ในสวัยล่าอาณานิคมที่เป็นคนก่อปัญหาเหล่านี้แล้วก็กอบโกยทรัพยากรของประเทศในโลกที่3เนี่ยไปใช้ประโยชน์ของตัวเองดังนั้นที่เราไทยเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นทาร์เก็ตของที่เขาพูดถึงแต่เขาอยากชวนให้คิดนะคะข้อ1ลดคาร์บอนฟุตพริ้นข้อ2ช่วยผู้ลี้ภัยข้อ3สนับสนุนกลุ่ม NGO นะที่ทำงานเพื่อตอบโจทย์ในการลดโลกร้อนหรือปัญหาอื่นอันนี้ก็ต้องสนับสนุนตามกำลังที่เรามีเนาะแล้วก็ดูว่าใครเป็น NGO ที่ Walk the Talk จริงๆหรือใครแค่เป็นการสร้างภาพนี้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันและสุดท้ายเขาบอกว่าให้โหวตต่อต้านการเมืองที่เต็มด้วยความเกลียดชังและการแบ่งแยกสุดท้ายขอปิดด้วยโค้ดหรือว่าด้วยคำพูดเนาะของคุณคาร์ร่านะคะเขาก็บอกว่าในฐานะที่เป็นพลเมืองเยอรมนีเนี่ยฉันมีสิทธิพิเศษมากที่เธอสามารถเสี่ยงต่อการถูกจับกุมโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกส่งตัวไปยังประเทศที่อันตรายหรือถูกปล่อยให้จมน้ำในมหาสมุทรเพราะว่าเขาเป็นพลเมืองเยอรมันไม่มีใครกล้าทำอะไรอย่างนั้นหรอกนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยฉันในฐานะพลเมืองเยอรมันเนี่ยฉันก็เคยสงสัยนะว่าฉันจะทำอย่างไรในช่วงปี1930นี่คือยุคที่นาซีเรืองอำนาจเนาะมีหลายคนเหมือนกันเด็กเยาวันหลายคนที่ต่อว่าหรือแบบว่าผิดใจกับพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายที่อยู่ในช่วงนาซีว่าทำไมคุณไม่ทำอะไรทำไมปล่อยให้ยุคที่การรักที่การเหยียดผิวเนี่ยกลายเป็นนโยบายการเหยียดผิวกลายเป็นการมูลระดับประเทศจนกลายเป็นเกิดการลักฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในที่สุดเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรคือเธอก็ถามตัวเองนะว่าฉันทำอย่างไรช่วงปี1930ซึ่งเขาบอกว่าการทำของฉันที่ยืนหยัดอยู่กับ Sea Watch ในปัจจุบันเนี่ยฉันหวังว่านะเป็นการแสดงให้เห็นว่าฉันจะทำอย่างไรหากย้อนเวลากลับไปอยู่ในยุคนั้นได้นะคะคำถามของฉันต่อคุณในวันนี้คือคุณจะทำอย่างไรคุณจะทำอย่างไรคะขอบคุณค่ะ